mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziran diozunez. Bengo zera baki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraizte neurtuari ekitea, zukorren beste denboran eta horren bestekoa afanez, gordeak ez duela zukuste adina balio nartzea.
Bueno, eta bagoaz lenda biziko ordunetan poliki-poliki aurrera, goizeko 11:25 gutxi ditugu, eta lehen aurreratu bezala hemen txedugu, eh? Amaia Zabaleta telefonaren beste aldean, kaixo, Amaia, egunon.
Kaixo, egunon, egunon guztio, ostiralon.
Hoixe, ostiralon, iritsi zaigula ostirala, eta bai, beste poxu batekin gaudela guztiok ere, ez da?
Bai.
Oso ondo. Bueno, Amaia, pixka bat gaur konta iguzu, zertaz hitz egingo deun entzulak ere kokatzeko?
Ba, bueno, gaur zentratuko gera fase premestrualean, ezta? Ustede, dan jende gehien hola horren zai batzuk ondo bestatzu bildurre zorte oten gera,
así
que guazen fase hori pixkat gehiago sakontzea gaur hori.
Pixkat komplikatu izaten dalako fase hori, ez da?
Batzuntzat bai.
Ba, konta iguzu?
Venga, ba, guazen astea. Bueno, lehenengo teknikoki esango dugu zer dan, ez da, fase premestrual hau, izango litzake gure ovulazioa amaitzen denetik, berriro ere odol jarioa etortzen zaigun arte. Hormonei dagokienez, biokimikoki zer gertatzen da, naiz eta aktibitate estrogenikoa pixka-pixkat badagoen arren, nagusitzen dena progesterona deitzen zaion hormona bat egoten da, ez, fase honetan. Hau da, progesteronak edo progestazion esan nahi du erderaz esan da, ez da, aurdun gelditzea laguntzen duen hormona izango litzake, bigarren fase honetan.
Bale.
Hormona horren berezitasun handiena zein da, gure gorputzari begiratuz? Bueno, ba, eragiten digula pixkat gure barrura begiratzen egotea. Eta ez kanpora estrogenoek eragiten duten bezala, ez? Zikloaren lehen erdian pixkat kanpora begirago egoten dira, eta orain, premestrual honetan, progesterona honere eraginez, ba, eskatzen digu pixkat barrurago begiratzea, fase honetan. Orduan, gainea ze pasatzen da, bagoazela pixkat energia geroz eta maila baxuagorekin, ez da?
Bale.
Egunak aurrera doazen enean. Eta erdi ingurutik aurrera, ba oraindik gehiago, ez? Eti gainera, bueno, batzu etorri daiteke inflamazioa edo umore aldaketak, edo, bueno, ba, sintomatologia desberdina etor daiteke, ez da, hormona sexual hauen maila, pixkanaka, jaisten doalako, hilerokoa ailatzen dan egunean guztiz jaitzi arte. Ez,
claro, claro.
Beherakada honek, ba, hormonen beherakada honek, energia mailan ere beherakada bat.
Eragina dauke, ez da, eragin zuzena.
Hori da.
Eta barkatu da, Maia, batzuei, bai. Emakume batzuei, gehiago eragiten dionek, beste batzuei baino, ez da?
Bai, hori da. Bueno, gauza, ez dalako bakarrik hormonen jaitziera eta listo, ez da, gauza gehiagok eragiten dute. Nundik hasten dan jaitsiera hori, hau da zenbateraino igotzen dian gure hormona maila, nola dan jaiziera, aldapatxua edo aldapa hori lasaiagoa dan, ez da, bueno,
claro.
Ba, bakoitzaren elikadurak, bizi estiloak, bueno, mila gauzak, ez, daukate zer ikusia nola jaitsiko dan hormona, nola jaitsiko dien hormona horiek, ez da,
uh-huh.
Eta jaitsiera hori nolakoa denaren arabera, ba, gure sintomatologia eramangarriagoa izango dugu, edo zailagoa izango
izaten
da. Hori da zaindu uh-huh. beharko duguna,
uh-huh.
Así que, bueno,
ba,
guazen pixka bat, ikastea, ez da, nola zaindu dezakegun jaitsiera hori. Azteko esango dugu, bueno, emozionalki edo gure egunerokotasunari begira, ez da, zertarako dan aproposa garai hau, esan dugu pixkanaka barrura begiratzen azteko unea dala, ez, eta erritmoa jaizten, erlajatzen gure gorputza, eta hilerokoa gerturatzen doan enean, ba, geroz eta gehiago, ez da. Ze pasatzen da, asko, kesaten nahi dean bezala, fase, bueno, txarrena edo zailena bezala hartzen dute, ez da.
Bai.
Eta orduan, alde batetik, lehenik eta behin ikasi beharko dugu gustoa hartzen, fase hori, badakit esatea oso
erreka da, eta
gero egitea, ba, ez aindeste, ez da, baina ze gertatzen da zu. Edozen gauzaten, ez, edozen aktibitate egiten dezunen, gustoko zerbait bilatzen badiozu, egiten ari zeran hori, nahi gabe, fase honetan izan ditzakezun aspektu negatiboagoak, bigarren plano batera pasatzen dira.
Uh-huh.
Orduan, guazen ikustea zertarako izan daiteken gustokoa edo zer egin dezakegun.
Vale.
Esaten da, dala fase kreatiboena. Hau da, gure intuizioa topera martxan jartzen da, fase menstrualean ere bai, baina hemen hasten da ja martxan.
Ara.
Gure intuizioa eta kreatibitatea martxan jartzen da, ez? Barrura begira jartzen da, hau da, galdera pixka atola gure bizitzarekin zer egin nahi dugun, ez?
Bateko vale.
modu bat, ez da?
Osa, barne hausnarketa batera, bultatzen gaitu fase honek, ez da?
Hausnarketa horretarako aproposa da, gainera, gure barruko mezuak askoz ere garbiago entzuten ditugulako, ez?
Uh-huh.
Beste fase batzuetan agian aktibo gaude, eta energia gehiagorekin, eta ailatzen gea mila gauza egitera,
bai.
Eta hemen ez, hemen gaude motelago, pixkan lasaiago, beste modu batera gaude, makaltxogo agian, baino gure barruko mezuak garbiago entzuten ditugu. Orduan, horrek ze esan nahi do, bueno, ba, agian gehalagai gauza kaskatzeko, edo transformatzeko, edo, bueno, ba, baita tareak, edo berdin dio tarea bat, erlazio bat, edo proiektu bat, edo bakoitzak martxan daukana, ba, bukatzeko edo isteko unea izan liteke, ez da?
Uh-huh.
Askoz ere hobeto aidealako entzuten gure gorputzak eta gure barruak zer behar duen une konkretu honetan. Hau da, aukeraketak egiteko unea proposa da.
Vale.
Edo mugak jartzeko, edo norbaiti ez esateko, ez da?
Uh-huh.
Beste momentu batzuetan, hain aktiba gaude, ba, bai, goazela egin, baina oso ondo pentsatu, asko erreflexionatzen jarri gabe zer egiten ari gara, uh-huh. ez da? Ba, hause da momentua, lan hoiek egiteko.
Betxo, interesgarri, eh?
Hori da. Hori da, bai. Azkenen da, aurreko fase aktibogoetan egin ditugun lanen berrikusketa, nola baita esateko.
Bale.
Hori da.
Uh-huh. Oso ondo.
Eta ariketa fisikoan edere adibidez, hobeto oso ondo ikusten da. Indar gehiago daukagun faseetan, bueno, ba, egon gogea, topera ariketa gehiago egiten, eta hemen, ba, maila pixka bat jaitsi egin beharko genuke.
Uh-huh.
Gure gorputza ba, ezakit duzak, eta hau ere, ojo oso pertsonalizatu beharrekoa da, ez? Ez da berdina bakoitzaren ohiturak esango genuke, ez?
Bai.
Korrika asko egiten ohituta dagoen batentzat, ba, bueno, ba, momentu honetan korrika lasaiago egitekin nahiko izango litzake. Oain, normalen korrikarik egiten ez duen batentzako, ba, oain luzak eta simple batzuekin ere nahikoa da, ez da? Osa, bakoitzak bere erritmoa jaiztea da kontua.
Uh-huh.
Ez danok berdina egitea. Bakoitzak berea egin beharko du, ez da?
Bai, garbi geatu edo nik ulertu detenen arabera behintzat, fase honetan gaude, bazuk ondo esan dezun bezala, ez da, barrura begira bestelako hausnarketa batzuk itxeko, eta ariketa fizikoak ere, ba, ez kalte ez da hitze, baino beste modu batera hartu behar degula, ez da? Esfortzu handiri gabe.
Hori da, bakoitzak neurtu beharko du bere esfortzua, ez da? Batzuentzako gutxi dana, beste antutako asko da, eta
bai.
Ez da? Baino, bai, norberaren maila altutik, esango genuke, pixka jaitsi beharko genukela, edo jaizten hasi, hori da.
Eta, Amaia, elikadurari dagokionez, askotan hemen ere izaten dugu jateko gogoa, eta ez...
Danina etortzen zaio.
Horregatik, horregatik.
Hori da, bai. Orokorrean esan da, esango dugu, bueno, badakizuen nahi fase bakoitza urtaroekin erlazionatzea asko gustatzen zaitela, oso, hori klik oso polita egiten duelako ez da gure buruk, eta fase hau udazkenarekin erlazionatzen dugu. Mm-hmm. Hau da, esaten nahi gehan bezala, pixkanaka energia gordetzen joan beharko geda, hau da, beroa gordetzen hasi beharko ginak ez da.
Vale.
Orduan, orokorren esan da, badibidez entxala da, edo gauza gordinak, ba, udaran pixkat gehiago erabili ditugun horiek, ez dut esango guztiz, kentzea bakoitzak hartu beharko du bere neurria hor ere, ez da? Baina bai pixka bat reduzitu, edo behintzat kombinatu sukaldatutako gauzak eta gauza gordinak, edo denbora pixka bat gehiagoan sukaldatutako gauzak sartzen joan beharko ginake, ez da?
Mm-hmm.
Danok imaginatzen dugu orokorrean esan da, entzalada bat udaran eta ba, sopa bero bat zerbait ezkoteatik, ez?
Bai.
Eta negura begira, ez da? Bueno, ba, aldaketa hori egiteko garaia da, fase premestruala ere, bai?
Mhm.
Eta ze gertatzen da, esaten nahi denana, ez, antxetateak eta horrelako gauzak etortzen dira fase honetan. Ezke pentsa, ez da, antxetatea baino gehiago, goze hori fisiologikoa dela esango dugu. Ze, gorputzak, oraindik fasearen hasieran behintzat, edo eta maiera aldera nio, ez daki aurdun aldi bat eman den edo, ez?
Claro.
Ordun, gorputzak eskatzen dona da, erreserba maila pixka bat igotzea, aurdu geldituko balit,
prestatuta
oteko
ezta,
horre ukitzeko, 9 hilabete hoietan horri aurre egiteko, hau da, antxietatea bai, baina eske gozea benetakoa da, goze fisiologiko bat da.
Era.
Eta horrez gain ze gertatzen da, hormona sexualen jeitsierarekin batera, esaten da, intsulinarekiko erresistentzia ere pixka bat aldatu egiten dela, hau da, ez dira ainondo toleratzen azukarrak. Orduan, claro, gure gorputzak zer nahi do, ba, justo hori, ondo toleratzen ez ban hori, eskatzen digu.
Claro.
Eta hirugarren aldagai bat ere badago, hormona sexualekin batera, azukarra aldatu esan dugun bezala, eta gainera, serotonina edo zoriontasunaren hormona,
bai, hormona hori, bai.
Hori ere jeitsi egiten da.
Aha.
Orduan, gainera, umore aldaketak etor daitezke. Osea, que pentsa, hemen daukagun nahaste borraste honekin, ba, claro, gure gorputzak ansiedade bezala bizido momentu baten hori. Eta gainea, hemen daukagu gure industria alimentario marabilosoa esango dugu, hartzen dizkigula paren elikagai gozoak, kalorifikoak, palatablegoak, ez, ba, jartzen digu ultraprozesatu hoiedanak paren, egun guztin zehar, eta orduan, klaro, ba, gorputzak hori nahi do, nola, eh? Justo jartzen digu paren hori dana, ez da?
Bai.
Orduan,
bai.
Bueno, ba, guazen esat ikustea nola egin daikegun aurre honi, ez da?
Mm-hmm.
Azteko, nola esan dugun, azukarrak ez direla hain ondo toleratzen, bueno, ba, sartu barko ditugun hidratoak, beti izan barko dira, kalitate honekoak nola ez, baino, asimilazio motelekoak esango dugu ez da, hau da, zereal integralak eta beti ale forman, obe irin forman baino, eta gero, proteina eta grasa kantitatea bat pixka igo dezakegu ez, etik hauek, asetze sentsazioa igotzen dute.
Mm-hmm.
Da, benetan garrantzitsua grasei bildurrak entzea fase honetan, ez?
Vale.
Ze grasak ola pixka eta asetze sentsazio hori ematen digute, eta antxiedade hori baretzen laguntzen digute. Orduan, ba, arrain urdinak, beti esaten da osasuntxugoak txikiak direla, ez? Sardinak, antxoak, berdelak, eta haundiak ere, bai, salmoiak edo egaluzea eta horrela, ez? Baina, bueno, txikiak beti osasuntxugoak direla esaten da. Frutu lehorrak eta haziak edo hauekin egindako kremak, ez? Hola, grasa kaloria txute bat ezela ematen digutenak, ez? Eta orduan, antxiedade puntu hori pixkat baretzen laguntzen digute. Aguakate pixka bat, koko olio pixka bat, beste edozein gauzari nahaztuta, bueno, ba, emat, laguntzen digute betetzen, eta orduan gero, ba, egun guztia pixkat antxiedade horrekin ez pasatzen, ez da?
Hori da, harintzeko, ez da, antxiedade hori.
Hori da, hori da. Hala ere, niretzako oso garrantzitsua da, bueno, ziklo guztian zehar, ez, beti esaten ari gera gure gorputzak bidaltzen dizkigun mezuak errespetatu behar ditugula, ez? Eta kasu honetan, oraindik eta gehiago, hau da, gozea fisiologikoa da, antxiedade hori edo gozo gogori eskatzen badigu gorputzak, ba, eman pixka bat. Ze askoz ere, ez da soluzio hobea pasatzea 3 4 5 egun aguantatzen ba ez dut jango eta gero gorputzak ezin dut, eta total azkenen ailatzen da 6. eguna eta bukatzen duzula galleta bat o bollo bat
hori zerbait jaten eta bai.
Total azkenen jaten bukatzeko Orduan, bueno, ba euki beste alternativa osatzeko batzuk, ez? Ba etxean egindako gozo kalidade honeko zerbait, ba hori izaten nahi denak grasa pixka bat zehiago, hidrato baino, ba adibidez boniatoak eta horlako tuberkuloak labean eginda kanela pixka batekin, gelditzen diela gozo, eta ostras, ba holako portzio bat jaten duzu eta gozo gogoak entzen dizu eta antxiedadeak entzen dizu gainea.
Vale.
Orduan, bueno, ba bakoitzak jakin beharko du ze egunetan gutxi gora bera etortzen zaion antxiedade guzti hau, lezperaren kargutara joteko, ez?
Hori da.
Modu batea esateko.
Prestatuta egoteko. Hori da. Bueno, beraz, ez dakit nola izenburu bat jarri beharko balizaioke fase honi, Amaia, ez da ez iruditzen zaizun, autozaintza edo?
Bai, autozaintza guztiz, eta mezuak entzun eta errespetatzea. Mm-hmm. Eta gorputzak behar duena ematea.
Hoxe. Ba, eskerrik asko Amaia, gaurko nire hementxe izateagatik.
Bai,
ederki, ba, aste buru nona izan eta hurrengora arte.
Berdin, eskerrik asko.
Aio, agur.
Zuen mendia aldera, basoaren ertz banatan, zutiki bat izera, etxera bueltatu eta iluntzea, eldu arte itxaron, sirena hotxa entzutean, leiotik luze begiratu.